Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Sugun 2019-njy ýylyň 30-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Sunk programamyzda Transparency International Türkmenistandaky paraxorluk derejesiniň tebit boýunça iň ýokurdygyny aýdýar. Ozal kutupdag Türkmenistanda ise yerleşip bilmeýändigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rus resmiýetleri Venesuelanyň häkimet başynda galmakçy bolan prezidenti Nicolas Maduro'nı goldajakdyklaryny söz berdiler. Şeýlede Amerikanyň Venesuelanyň döwlet elçiligindäki kampaniýasyna garşy sanksiýalary girizmegini tanqidlediler. Daşaryşlar ministri Sergey Lavrov, Amerikanyň oppozisiýa lideri Juan Guaido'nı Venesuelanyň geçici prezidenti diýip ikrar etmegi bilen rejimiň bi-kanun ýagdaýda çalsyrylmagy üçin esas döredendigini öňe sürüp, Washingtonyny tanqidlady. Lavrov, Maduro'nın hükümetinin goldamağı üçin anın qaysi çärlerin görüljekdigi barada hiç zat aytmadı. Bu ağırlıkta Prezident Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'dan Amerika'nın harvalarının Venezuela'daki krizisi qoşulon yağdayında Rus harvalarının hem ol yere uğradılıp uğradılmacaktığı varada sorulundu, ol muna cogap bermekten saklandı. NATO'nun yol başlısı ve Pentagon'un başlığının vizipesini yerine yetiricisi Uğan Talıvan bilen alınıp barilen gepleşiklerde ünü gidişliklerin kazanılmağını oňaylı karşıladılar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in ve Korunmak sekretarın vizipesini yerine yetiricisi Patrick Shanahan'ın beyanatlarından ön Amerika'nın Uğanistan boyunca yürütü vekili hem Talıvan bilen Doha'daki geçirilen gepleşiklerin neticelerini kuvu baha verip çıkış etti. Doğudaki duşsuk odolkular bilen deňişdirilende has gowgesti. Gepleşikleriň dowamında biz möhüm meseleler boýunça öňe gidişlikleri kazandyk. Şeýlede beýleki käbir möhüm ýagdaýlar boýunça prinsipial ylalaşyga gelmegi basardyk diýip Zalmay Halilzat kabulda çykyş etdi. Biziň üstünlük kazandyk diýip bilmegimiz üçin ýene-de köp işler edilmeli. Emma şu sapar ilkinji gezek biz möhüm öňe gidişligi kazanandygymyzy aýdyp bileris diýip Halilzat sözüne goşdy. Transparency International gurumasy gündogor Ýewropa we Merkezi Aziýa tebitlerinde jemgyýetçilik buýdugyndaky paraxorlygyň girimini kemeltmek ugrunda öňe gidişliligiň gazanylmandygyny aýdyp, munyň netijesinde regiondaky demokratiýa hup awanyandygyny hem duýdurdy. Düýbe Berlinde ýerleşen gurumanyň ýyllyk çap edýän hasabatynda Türkmenistana gündogor Ýewropa we Merkezi Aziýa tebitindäki döwletleriň arasynda iň pes baha berildi. Ol fin berilen 180 ýurdun arasynda 161-nji orunda yerleştirilip, oňa 20 bal berildi. Sen berilen ýurtda paraxorlyk derejesi näçe ýukary bolsa, oňa berilen bal hem degişlilikde pes bolýar. Hasabatdaky iň ýukary 88 bal Daniýa berildi. Özbekistan maýla galpyklarynda aýplanýan şahsyýeti goňşy Gazagystana ekstraditsiýa etdi. Gazagystanyň baş prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Artur Trofimow 2005-2009 ýyllar aralygynda Gazak BTA bankyndan uly mukdarda pullary ogurlamakda we beýleki maýla galpyklarynda aýplanýar. Raýatlygy aýdyňlaşdyrylmadyk Trofimow gurumçylykly jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýol başçylyk etmekde hem aýplanýar. BTA bankynyň ýol başçysy Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayevyň ýeti tanqyçylarynyň biri Muhtar Abilazow bolup Ol yurtdan gaçyp çykyp häzir Fransiýada ýaşaýar. 2017-nji ýylda Gazak suwda Abliazowy maýla galpyklarynda üzipi ygtyýarlyklaryndan hyýanatçylykda peýdalanmakda we jenaýatçylykda toporuny döretmekde aýplap, gaýwany 20 ýyl türme tutuklygyna hökm edipdi. Kosova'nın premier ministri Serve bilen gatnaşıkları gowulandyrmak urundaky soňky ylalaşygyň üstünde işlemek maksady bilen halkara konferensiýany geçirmegi teklip etdi. Ramus Haradinaj Facebook sahypasynda çap edilen hatda degişli teklibiň Amerika, Fransa, Germaniýa, Italiýa we Britaniýa ýolundygyny mälim etdi. Haradinaj hatynda ylalaşygyň netijesinde Kosova'nın serb önümlerine garşy girilen tariflarynyň destini aradan ayrylacakdy. Aýtdy. Emma ol dokumentde serhet ara çäklerinin üýtgüdilmegi ýaly ýagdaýlaryň göz öňünde tutulmajakdygyny, sebäbi munyň balkanlardaky köni düşmançylygy gaýtadan öwjükdirip biljekdigini duýdurdy.